Tavi Walingala. De la Calamérica.
Ou de Washington DC. Ngonga ya Zomina Mwambe. 18h na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda. Ya Zomina Dubois. Na Kigali, Gisenyi, lokola pe na monele nyonso ekolo Congo Démocratique. Awa na Washington DC, tokomi ngonga moko sima na nzanga. Boye bulamu na bino banso, na linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Linaka na biso ya sango, na lokota la Lingala, na lulaka la Amerika. VOA, The Voice of America, La Voix de l'Amérique. Patou Makalala Limasi na Audrios Regis, ba sungi biso na nzela ya Maseni, na lisungi ya Marius Mounga, sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edisi Sango, na sango ya mokili ya lelo, bitumba bizongeli makasi kati na M23 na ba FRDC, kakangonga mokesi ma na bokutani ya Paul Kagame na Félix Tshisekedi ba yibandimaki kimia lobby ba M23 ba lobby ba zarakite na mayemayoka na maki lobby na Luanda.
Biso tozali ba Nyarwanda te, tozali ba Congolais. Makambo na biso ekoki kokende kosolola na ba Nyarwanda te.
Na Congo Brazzaville etikali ngonga ya kotanga mpona bosukisami bwa campagne électorale to bobeti ntangwa epai ya baponi na maponami ya bakili mibeko pe ya bapesi toli ya nse.
Tu vas voter Kalawana, c'est que le Kaboye, quand tu as un problème. Mais si que l'on dégue, on vote aux Olicas, la campagne tout, dans la paix. Bisso va congoler, toujours comprendre maintenant, oh, il commet maintenant l'autre là. Va vêtir Kala, toujours une autre chose à l'exister.
Donc, aucun des pays n'a Bukavu, n'a Sud Kivu, et pas une moko, y'a coupé tout là, Wolo et Fungolami. Banaba Bukavu, et Ngumba Mokondi à Sud Kivu, Bassengi et Bango, Bapesama, Yambo, Mosala, na Esika Yango. Moko na balangi na biso asengi totuna minganga soki esengeli atala nini po ayokaka solo na nzoto na ye ya bomwasi na linaka na biso munganga na sala nini docteur Clovis Mokolo munganga superviseur tupe munganga mokambi ya gynécologie ya hôpitali ya basuda central ya kankokolo apesie ya no na mituna eye na elobeli ya Fatuma Kalala Alimasi tukolanda yango awa yambona yango tulanda sango na bokusi na Marius Munga.
Ekolo Rwanda na ekolo Congo Démocratique bayokani lobi loleki na ekolo Angola na kotika bitumba simamposo misato ya bozangi boyokani pona bitumba biebizali kongala na ngambo ya est ya ekolo Congo Démocratique epai wapi ekolo RDC zali kofunda ekolo Rwanda na kopesa kama maboko na basimba minduki ya M23. Boyokani boye bosakolami lobi loleki na bokambi bwa president Joao Lourenço oyo asangisaki lobi na masolo bakokani baye Félix Tshisekedi ya RDC na Paul Kagame ya Rwanda. Kinshasa esakolaki lobi loleki ete bakonzi babikolo biye mibale bayokani na kotia na esika komisyon yoko mpona kolandela bozongisi kimia eye. Komisyon eye ekokutana na Luanda na Angola le 12 juillet mozali koya. President Lourenço asakoli lisusu ete Félix Tshisekedi na Paul Kagame esengeli bakutana lisusu mikolo mizali koya mpona kokoba masolo ya koluka kozongisa boyokani kati na bikolo na bango. Chef d'état major général ya ba FARDC Celestin Mbala na kolanda maloba ma mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi auti kosala mbongwana na commandement militaire ya FARDC ya province ya Nord Kivu na mokano moye général major Peter Sirimwami Nkuba ya secteur opérationnel Sokola 2 ya Nord Kivu akomi commandant ya 32e région militaire ya Ituri général de brigade Clément Bitangalo Boulime ya 32e région militaire akomi commandant ya secteur opérationnel Sokola 2 ya Nord Kivu kakana mokano moye lieutenant général Philemon Yav Irung akomi mokambi ya opération militaire mpe lieutenant général Constant Dima gouverneur militaire ya Nord Kivu akolandela mingi mingi ma matali bokambi ya province eye. Bato baike bakanisi ete mbongwana eye kati na commandement militaire ezali pona kopesa makasi na bobundisi basimba minduki na bisika biye. Commissariat ya Nations Unies pour la ba réfugiés ACR mpe Commission nationale ya ba réfugiés ya ekolo Congo Démocratique basakoli ete ba réfugiés ya ekolo Burundi koleka nkama mibale na ndambo topé 250 ba ebazalaka na ekolo Congo Démocratique bandimi kozonga na kimia na mboka na bango kolanda liyebi sinabango, bozongi boye ya mbala libwa kaka na mobu moye, bosungi na komema na Burundi mabota kolekankama sambo na tuku mine ina mitano. Lokola bato kolekankoto ibale na tuku mibale na mibale, mingi na kati na bango, bazalaki na kan ya Mulongwe, teritoire ya Fizi, mpe basali mibu kolekamitano o mabele ma RDC. Kanzike ya territoire ya Bukama na province ya Olomami ezali ko banga mpona bokingi boyango na komona lingomba ya banzoko ezali ko kota na mboka kolanda bafandi ya bisika biye banzoko baye na kati na bango yoko oyo ayebana na kombo ya Tutu abomaka bato mibu mibale mileki na mboka Kinda na Kamina bazali ko senga na bakambi ya Institut Congolais pour la Conservation de la Nature na kotinda na Lombango ba eco garde mpo ete bazungisa banzoko baye na esika na bango na Zamba na ntina ete milimo mya baimboka mibatelama. Mokonzi ya kala ya Burkina Faso Blaise Compaoré oyo bana mboka na ye ba mulungula kana makasi na ebonga na botelemeli ya population omobu 2014 pe akimaka na ekolo Côte d'Ivoire azongi mpona mbala ya yambo na ekolo na ye lelo. Boye iboye bozali mpona kozwa isika na bokutani ya bakambi ya kala ya Burkina Faso na tina ya koluka boyokani kati na bana mboka Banso elobi bakonzi basika ya basoda ba ekolo eye. Lobi omukolo mwamitano bakambi ya ekolo eye bazali na ino na bomoi na kati na bango Monsieur Compaoré bakukutana. Mikolo mileki bazuzi ya mboka Burkina Faso bakatelaki Monsieur Compaoré boloko ya libela mpo afundama na kozala na sima ya bayi babomaka mukambi ya kala ekolo akitanaki na ye Thomas Sankara. Alassane Ouattara mukambi ya ekolo Côte d'Ivoire akoyamba undako na ye ya musala omukolo ya zomi na minei ya sanza eye bakambi ya kala ekolo eye Laurent Gbagbo pe Henri Kona Bédier esakoli Amadou Koulibaly mulobeli ya mbula batali ya ekolo Côte d'Ivoire oyo alobi ete bakonzi bayi bakala basololaka bango na bango tango iso na nzela ya singa kasi esengelaki bakutana mpona kosolola mayematali lolenge mboka ezali kotambola mpona koluka kimia pe boyokani kati na bayi ekolo Côte d'Ivoire. Na ekolo Ukraine bato bayiki bazali kokoba kokima bandako na bango sima ekolo Russie kubwaka babombe na engumba Sloviansk na est ya ekolo eye mpona koluka kozwa mabele ma Donbass. Bakonzi ba ekolo Ukraine basakoli ete bazali kosala manso mpona kobimisa bato koleka nkoto 2023 bayi bakangemi na kati ya bitumba biye. Na kati na bango bato 17 bakufi mpe 1,005 bazoki makasi uto ebandela ya bitumba biye.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Boris Johnson, ministre wa yambo ya Royaume-Uni, a sakoli ete atiki musala. Ezali, katina nungu nungu ezali pona maye mingi a fundama pona yango. Bozali kolanda sango na yamuki ya lelo uto Washington DC. Bitumba bizongeli kati na M23 na ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratika kaka ngonga mukesima na bokutani ya Paul Kagame mukonzi ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ikolo Kongo Demokratika baye bandimaki lobby eti kimya ezonga ba M23 ba lobby bazalaki te na maye mayuka na maki lobby na Rwanda na Angola mosali wa bino edi sango wa benga kibongo mulubeli ya batumbuki da M23 Major Wilingo Ngoma.
Soki moto nyoso alingi koluka kimya ekota na monere ekolo wana ezali mami mana mazali mami malamu to kote yango maboko la kasi koloba ete biso lokola M23 tozwa mandoki biso tozali banyarwanda ti tozali bakongole makambo na biso ekoki kokende kosolola na banyarwanda te bakosolola nde na biso ba M23 bako benga président Mabiso Bertrand Bisimwa, bako benga général major Sultan Makenga ou bien Benjamin Monipa, bangonde bazali banzeneneke ya M23, bangonde bazali bato bazali kotamwisa M23. Pembeni na bango moto mosusu akoko zila biso mikano te, nani akozilia biso mikano? Tozali ba Kongole, tozali kobunda pona mambi mayo to yebi poete tolingi mbongwana ekota kati na mboka na biso na matambo tose tozali na bosenga na bango. Soki balobi ete mokonzi ekolo fulani akopesa biso ndingisa ekobanda lolenge kani wana ezali makambo bino bozali koloba biso toyebi yango soki mokete
kasi mbula materi ya ekolo Congo Demokratike efundaka Rwanda na kopesa ka bino maboko bakanga bibundeli mituka na makambo ebele ya ya Rwanda soki sikoyo bake kosola kuna lokola toloba parente noko na bino mobateli na bino eza bongo te
ezali mami malokuta totaka mokoloto na 2013 na mbula materi ya Congo eske Rwanda ezalaki wana tote mokoloto na Tshisekedi toyokani mambi toyokani na Tshisekedi toyokani mambi mingi tosala brigade oyo tokende kobundisa ba ADF eske etali makambo na Banyarwanda batoyo ba refugie bakima mboka bazonga na kati ya mboka na wango eske etali makambo na Rwanda tolobike monye ele kolo ezwa mana plan oyo tobengi ya development po ete ezali lokola zone oyo tobengi sinistre eske wana etali Rwanda soki tolobi makambo ya koboma bato po ete kotala bilongi na bango po ete kotala ekolo na bango koloba te bazali barwandophone bazali bakongole te eske wana etali banyarwanda etali banyarwanda soki mokepe biso tozali na mambi moko tobongisi na banyarwanda te tozali banyarwanda te tozali bakongole tozali kobunda mpo na mboka na biso kongo mpe kati na kongo etali banyarwanda ta soki mokete
bongo mokonzi ya mboka ya Rwanda akendaki kuna mpe na nsima alobi bayokani mpona kimia eyengi koloba bino bozobunda eyengi koloba nini
kimia soki bayokani kimia ya Rwanda na kimia ya Congo bayokani makambo na bango bayokani makambo ezali na bango makambo na bango ebele ya bakonzi ekolo basololi etali makambo na M23 na makambo soki apesi de toli apesi malako na mokonzi ya mboka ya Congo alobi ete bato wana boye soki ezali nde mpona malako akopesa ye wana ezali ve toli wana ezali makambo mosusu me koloba ete mokonzi ya mboka ya Rwanda apesa biso mibeko tosala boye tosala ekobanda lolenge kani ekowuta wapi biso tozali banyarwanda te totambusamaka ve na Rwanda te mpe tokotambusaka na Rwanda te tozali bakongomle oyo tozali kobunda mpona Congo mbi ya mboka na biso to wana makambo mosusu toyebi yango tezali toyebi yango soki mokete bato bazali koloba wana
ezalaki bongo major Willy Ngoma molobeli ya batomboki ba M23 na Congo Brazzaville etikali ngunga ya kotanga mpona bosukisa miibwa kampagne electorale to bobeti ntango epai ya baponi na maponami ya bakeli mibeko na bapesi toli banse tolanda sango uto pointe noire na Ferrand Udril Uniabo
ngonga esili kobeleme eleko ya bobeti ntango mpona maponami mokosuka mokolo ya mwambe ya sande tozali oyo etuka pointe noire babundeli bibunga ya botoma mpe ya bolakoli bazali komipesa makasi na bango ya suka na ntina ete bapona bango mpona bayoko ya sika mpe kozongisa bango na ngwende mpona basusu etando yoko te ya maponami oyo engumba ya mai mambu etikali nsima ya etumba ena boko bapontu negrin bapesi longonia na botamboleli ya eleko eye
non biso principe en tout cas eleki très bien soki bapontu negrin biso eko leka nde sika bavote ya kala wana soki eko leka boye kato tata probleme te mais sikoyo lo ndenge vote oyo ozoleka bakampagne tout na la paix biso bacongolais tozo comprendre maintenant oyo ekomi maintenant l'autre là comme on appelle ça bavete ya kala toujours minorité kozala lisusu te parce que esprit ya bavote oyo bato bakomi maintenant esprit ya kokola maintenant baye kocomprendre maintenant bavote elekaka ndenge nini na la paix boye quand même mboka na biso ezokende maintenant wa réfléchir maintenant soki nde maintenant vrai bien maintenant
na mokolo si yokomo tikali mpona eleko ya bobeti ntangwa bakontinegrin basusu bamibongami mpona kopona bakandida babango na botoma mpe bolakoli ya engumba mpe ya etuka
état d'esprit na ngai eza serein na na kati ya kimia est-ce que ma campagne est qui en angoma l'amour dans la tranquillité mon boulot est salamité donc nazali sûr et certain que tout va bien se passer je vais les ganango bien ici nazaki déjà carte nanga na à peu près pour la dimanche na pour na candidat nanga
na outil na que za carte d'électeur nanga donc awa ibimi donc dimanche na zo de la carte dimanche pour na que le vote nana isengo parce que na ko vote candidat nanga
na kuyeba te il est kuya bobe kitangwa pour na mapona memoyo mabandaki mokolo ya 2024 na katikati ya butu mokosuka mokolo ya mwambe ya sanja pe mobutu ozali kaka na katikati ya butu nsima na yango maponami ya baye bazali basoda te mokosalama mokolo ya zumi ya sanja pe mobutu ozali Ferrand Onyabou, Pointe-Noire, VOA.
Matin de Mingi Ferrand Onyabou, qui en Nabukavu na Sud Kivu, izin ya yambo ya kopetula uulo e fungolami banaba engumba eye engumba mokonzi ya Sud Kivu basengi kopesama musala batuwa yambo na esika yango. Ivon Apimba Penze Simba azalakini esika yango tulanda.
Likambo liango limemi esengo na mitema ya bana Babukavu pe ya Sud Kivu. Baye basengi kopesa mamusala na Congo Gold Raffinerie d'Or. Teo Kabango.
Mimi nafurahia sana kiwanda cha kusafisha dhahabu.
Ngai na sifeli mingi na kumunu zini oi ya kubungisa wolo ikungani awa ipana biso na mpao yango ikusalisa na kubaki la fe kubungo kitafe bumingo ya ikulu na yango na sengi eki bana na biso bapesa manisala na izini Congo Gold Raffinerie d'Or.
Vijana wetu ndio wafanya kazi, vijana wetu ndio wafanya kazi hapa. Yo ndio milango.
Bakundi ekulu, basi malamu na kufungulia bistro ya monene ya kubungisa ulo na kukavu. Pamba titu kuangalika lisa kusaki mkete. Matunzi mingi na bakundi ekulu.
Moyangeli wa etuka ya Sud Kivu, mwana mboka teungwa bije kasi, akendeki kotela ye mei na miso uzini ya yambo, ya kopeto la olo. Ye alobiete, uzini ena ezali na motu ya monene, pona tombwa ya Sud Kivu, pea ekolo Congo Democratique Mobimba. Amoni ete, ezali lisusu na ntida te, kopeto la ape kolamba olo na mboka mupaya. Tola nda teungwa bije kasi.
Uzini ki enorme. Je suis très satisfait.
Et c'est un moment pour la
Il faut lutter contre la fraude. Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour effectivement décourager le fraudeur.
Toi, il a été usine Congo Gold de raffinerie d'or et Konzami Nayassine Hakim Samj, directeur général Nayango. Il est à sa collierité, à Siliko Zouamako Kimanso, pour nakobate la Nzinga Nzinga, Pebomoy, Yabato Yapembeni, pour être Bazouamanalikama à Tamokote Kouta na usine CGR. Moyangeli wa province Yasud Kivu. Teungwa bije kasi. Alobi ezali lokumu pona mboka kozwa mbala ya yambo usine ya kopeto la wolo na Bukavu pe Sud Kivu na kombo ya Congo Gold Raffinerie d'Or. Yvonne Apimba Penze Simba pona VOA Afrique Bukavu.
Matondo mingi Yvonne Apimba Penze Simba. Moko na balandi babiso asenga ki tutu na minganga soki esengeli ya sala nini na solo ayukaka na nzoto na ya bomwasi na linaka na biso munga ngana sala nini dokotolo Clovis Mukulu uyazali mukambi ya gynecology ya hopital ya basoda na Kankakulu ayanuli na mituna eye na elobeli ya Fatuma Kalala alimasitolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sancho za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Na mutune andiku na ngaya mwasi, munganga, nasala nini na uya tunyingai, na siki konserne nginga wa niku yuka, sulo yitali kubima na nila ya mwasi. Alo na kubanda kuhibi za hivu eke, nzutu ya mwasi za hivu kula fololo, nzutu ya mwasi za hivu kula fololo. Soki komi kubimisa solo, bien loko mongo wezali kusepeli santuraji na ete izala kamala mute. Alo, eloko adiboso ifuwa yeba nanu ba solo wana yuta ka mingi mingi wapi. La cause ou bien eloko esala ka mingi mingi solo nandeta mwasi ezali ba maladi o tobenga ka ba infeksyon. Tobenga ka ba infeksyon, o yeba ni makasi mingi eza infeksyon tobenga ka vaginose. Yangonde esala ka kenote soki mwasi akujui infeksyon wana. Ne kuma kakope sa solo. E solo ya makasi oyo e indisposa ka ubiye. E sala kakenote mwasi ya zala vrema
à l'aise et dans la solo tu viens avec odeur de poisson pourri, c'est-à-dire solo ya mupisi ya kopola ndé ça la question que bali ko bima mutu nyoso azali pemene ya ko tirer attention et puis akoyoka mabé makasi ndé ko sala ki ba remarquer que note azali na ba solo azali ko bima na ndéa ya basi alors ba cause mususu pe ezali que moi si soki ya sukoli malamu te ou bien na sima ya kokuta nana mobali ekokipe ko sala mo ba solo moko boye ya malamu te alors soki na lobina pe sa e solution munganga na sala nini eloko ya liboso ezali banana nukosala nanu bopeto ya nzoto bopeto ya nzoto bopeto ya nzoto lingi koloba te osukola nzoto jiska konika yango na linyuka te na adage moko na lopo na lokota ya lifalansa balobaka trop propre trop sale ça te dire quoi nzoto ya mwasi soki pe eleki kongenga makasi ekoma kabosoto elingi koloba boye Nzambe ndenga sala nzoto ya mwasi emisukula na kayango moko emisukula na kayango moko c'est-à-dire na mwasi era zosala oto benga ka be entin azali obligé ya kokotisa maboko tina kati pona kobinisa salite te mwasi na be entin na yeto singaka ili foko sala ngo na libanda na kati ili foko tika nzoto yango moko esala musala ndenge nzambe asala yango eli koloba boende kwa mi mama na ngai journaliste c'est-à-dire mwasi era zosala be entin na yo kokotisa ka mai na kati te parce que era zokotisa mai na kati ozo bimisa mi kolobe oyo ebate la kanzoto na bino ya basi ni kunzoto ekotika la sans défense et puis ekozala la portée ya ba infection nyonso ya ngona elo sala ben team il faut ko sala ka libanda pona ko sala ben team ezali na ba crème bimie bele bele oto benga ka yango ba crème adoucissant c'est à dire yango ko iko permettre yo pona ko sala ben team na ninga libanda ezala ka pe na solo ya makasi eloko ya mibale ezali kupona oyo tobenga ka ba sous-vêtements c'est-à-dire babilama na biso tolataka na se ya nzoto tosenga kana bana ya basi mingi wela bandeko na biso ya basi ya kolata ba sous-vêtements oyo eza ya coton ya nilo eza na ba etide elakisaki etokisaka mingi na kotokisa wana esalaka kinote mwasi azala expose mingi mingi na ba infection ya misato ezali kotambola malamu c'est-à-dire koyeba kozala na moko oyo akoki kolandela yo c'est-à-dire kovanda na mobali moko ya kotambola mibali ebele ebele soki ozosala ba rapport sexuel non protégé pourquoi pas teke parmi ba infection eza na oyo tobengaka ba infection sexuellement transmissible alors olongwe na mobali oyo okeye na mobali mosusu okeye na mobali oyo kuna mosusu soki ozosala ba rapport sexuel non protégé ezali pe koexpose yo na ba infection wana ezali quelque moyen oyo ekoki kopermetre oyo ya kokima nanu kozi wana oyo tobengi ya bainfection ya mibale ezali boye e na moma oyo oyoki ke okomi na solo ndeko mwasi kende komona munganga kende komona munganga paske munganga akotala yo akoyeba solo oyo ezali mikolobe boyene epesi solo epuis akoyeba kokomela yo kisi oyo tobengaka anti ero komela ba antibiotiki wana ba antibiotiki ezali ya ndenge ebele akopesa wa mosusu ya komela akoki kopesa wa mosusu ya kotia na ndenge ya se ero komela ba antibiotiki wana mbala moko okomona ke situation wana ekobanda kosila pourkui parceke antibiotiki ekoboma mikolobe wana ero kosilisa koboma mikolobe wana nde sikoyo okomona basolo wana ekobanda kokima muke muke donc soki na lobi nasangisa maloba nyonso na ndenge nauti kopesa repose epai ya ndeko na ngai ya mwasi ya liboso ezali nanu koyeba kolengela nzoto na yo koyeba kolengela nzoto na yo ndenge nayebisi ye kosukola malamu kozala na mobali moko epuis ya koyeba kopona basouvetima ya kolata me na moma oyo infection ekomi koyeba komona munganga na nzela ya munganga akokomela yo kisi e soki azwi kisi wana nde na nzela ya kisi wana akoyeba ndenge nini ya kozwa lobi
docteur mokoko ndeko alobi ke ayokaka mukusa pe omona soki bamai oyo ya basi ebimaka wana ebimi ye akobanda kooka mikusa yango ezali kaka infection obie ezali maladi mosusu ya makasi nde ezali komona na kuna
merci beaucoup en fait na ndenge nauti koloba nzambe na ndenge asala mwasi eza na mai oyo ebimaka na nzela na ye ya kibomwasi mai wana tobengi yango lekure mayi wana ezali nini, mayi wana ezali baselili oyo ezalaka na nivo ya nzela na bino ya basi, ndenge nzela ya basi ezongaka ya sika atu moma esangisi na mayi oyo utaka nivo ya col tobengi yango glaire cervical nde esanganaka ebimisaka balekore. Eza mayi oyo ezalaka ya malamu, ezalaka na ndenge ya mabete na ndenge nzambe asala yango. Epui ezalaka na solote, obima na yango epesaka pe mikusa te. Mwasi soki omoni mayi wana ekomi kochange couleur, parce que couleur na yango normal na ndenge nzambe asala yango ezalaka couleur ya pembe. Couleur ya pembe oyo ezalaka lokola monde tobengaka mayi ya pembe na ndenge biso toyebeli ezalaka couleur wana. Mais soki omoni mayi wana ekomi kochange couleur, soit ekomi kokoma lokola mayi ya miliki oyo tobengaka blanc nacré, soki ekomi kokoma lokola mwa kokangama kangama lokola mwa miliki soki kotie mayi oyo tobengaka sous forme de lait caillé, soki okomi komona yango ekomi lokola vert, ekomi kolanda lokola langi ya vert, seke mayi wana eza lisusu malamu te, nde ekomi koyebisa biso ke note mayi wana ezwi deja infection, c'est-à-dire ezwi deja microbe. Mingi mingi ezalaka soki omoni mayi wana ekomi kochange couleur nde esanganaka na mikusa. Mikusa ezali elema ya makasi oyo elakisaka ke na nivo ya nzela ya basi mikolobe deja ekoti. Mikolobe ekoti omona ekozala akompanye na mikusa, soki ograte otali ekobanda kosala lokola akompanye mpe moko na poso ebandi kolongwa nde edispozaka makasi. Donc presence ya mikusa na mayi wana soki echange couleur na nivo ya nzela ya basi yango mpe elakisaka ke ezali infection. Sikoyo na nzela ya munganga, munganga koyeba couleur boye ou bien langi boye ya mayi nde ekokani na mikolobe boye na kosenga examen boye epui na kopesa antibiotiki boye. Yango wana tokonseyaka bandeko na biso ya basi bomelaka baantibiotiki pambapamba te. Pourquoi? Parce que peut-être kisi oyo ozomela wana ekoboma mikolobe oyo eza na nzela na biyo ya mwasi wana te. Pourquoi? Parce que oyebi yango te, okoya komela antibiotiki ebandeli mpe etuka okomona resulta te. Il faut kokende komona munganga nde akomona koyebi tino oyo ezali maladi boye akopesa yo kisi boye. Donc presence ya mukusa na langi, le langi ya mayi na bino ya nzela ya basi ekomi kochange awana mpe tolobaka ke ezali infection.
Docteur Mokoko, olobaki mpe likambo etali ba sous-vêtement oyo basi ba tolataka, tolata ya coton me kolata ya nylon te. Ndeko alobaki ye mingi mingi asalelaka oyo babengaka ba string oyo ya mikie, eske yango nde loko esalaka ba frottement, yango nde ezosala ke ayoka ba mikusa wana to mpe na basolo wana eya? Eske yango mpe ezali une des raisons?
Ah, merci beaucoup maman journaliste. Na oyo etali ba marque ya ba sous-vêtement il faut kolata eloko ya liboso, il faut toyebisa bandeko na biso ya basi ezali ke nzoto ya mwasi na ndenge nzambe asali yango il faut ekotaka pe mopepe. Il faut pe na air moko epemaka oyoki epemaka.
Ezalaki eteni ya liboso ya biyano dokotolo oyo toyambi, dokotolo Clovis Mokolo azali gynécologue en chef na hôpitalo ya basoda ya kanka kululu, apesi na moko na mituna ya balandi babiso po itali solo kubima na nzutu na ye na bomwasi. Tokolanda eteni ya mibale na 20h30. Na sango ya mokili ya lelo tulubaki bitumba bizongili kati na ba M23 na ba FRDC kaka ngonga mokesi malabokutani ya Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya RDC ba ibandimaki kimia ba M23 balobi bango bazalaki te na boyokani bosalamaki na Luanda. Na Congo Brazzaville ngonga etikeli ya kotanga ya mbo na bosukisami ya bobeti tanga tu ya kampagne electorale ya mbo na maponami ya bakelini beko baike pe na bapesi tuli na bakomune na bisika misusu. Tokendaki pe na Bukavu esika tozwaki sango ete usine ya yambo ya bopetolami ya wolo bozali kotongama kuna. Tupesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Audrey Savages bazalaki onzela ya masini mpona kosunga biso matondo mingi pe na Marius Munga oyasungaki biso na sango. Tukutana lisusu na 20h30 mpona sango. Tobosana te ba réseau sociaux na biso, tulaike yango Facebook, Instagram, YouTube na site internet na biso VOA Lingala. Ezalaki wabino Edi Isango.